en la fono dauras la aukcio de la cent kvara universala kongreso de Esperanto. Sed mi jam ĝojas gastigi antaŭ mia mikrofono tiun personon, kiu gajnis la unuan numeron por la venontjara universala kongreso en Montrealo. Kai kia surprizo, Thomas Bormann, vi estas denaska esperantisto.
Do mi ne estas denaska esperantisto, sed mi denaske scias pri Esperanto. Mi fakte nur lernis la lingvon kiam mi estis ĉirkaŭ 3 jarojn aĝa. Kiam mi estis infano, mi ĉiam scipovis afable diri bonan tagon, mia nomo estas Thomas. Do tion mi pli malpli scipovis denaske. Sed pli vasta ne estis mia vorttresoro, kiam mi vizitis miajn unuajn universalajn kongresojn en 1968 kaj 69.
Ĉiukaze, mi gastigas antaŭ mia mikrofono parton de la Esperanto-historio en Germanio. Ja multaj el ni, sed ne mezaĝuloj aŭ junuloj, konas la nomon Werner kaj Elisabeth Bormann, la dojenoj de la germana Esperanto-movado. Kiel vi memoras pri la agado, por Esperanto-agado de viaj gepatroj?
Do mi memoras, ke tio jam kiam mi estis infano, tio ofte estis la temo vespere ĉe la manĝotablo, ke miaj gepatroj babilis pri Esperanto, kaj mi ankaŭ memoras precize antaŭ 15 jaroj, kiam ni faris familiajn feriojn en tendo apud la lago en Urjala, 100 kilometrojn for de ĉi tie. Tio estis do niaj familiaj ferioj kombinitaj kun vizito al la Universala Kongreso en Helsinki. Kaj ni, mia fratino Judith kaj mi, ni ĝojis en tiu tendo apud la lago en Urjala, ke niaj gepatroj fine havis 9 kompletajn tagojn nur por ni la infanoj, por ludi kun ni kaj tiel plu. Sed Judith kaj mi estis precize ĉe tiu lago antaŭ hieraŭ kaj legis en la taglibro de mia patro, kiun li konservis kaj kiun ni kunportis ĉi tien, kaj mi legis tie en la taglibro, ke feriante kun la familio apud la lago en Finnlando, miaj gepatroj ekpensis kaj aŭ pli malpli decidis: jes, iam ni organizos ankaŭ universalan kongreson en Hamburgo, kiu do okazis 5 jarojn post tiu feriado. Do dum mia infanaĝo ankaŭ mi forte memoras tiujn preparlaborojn por la universala kongreso en Hamburgo. Kiam ĝi fine okazis, mi jam estis 15-jara, intertempe lerninta Esperanton, kaj do mi iomete helpis en la organizado.
Belega rememoroj kaj belega epizodo, anekdoto el la vivo de Bormann familio, ke mi ĝojas, kvankam mi bedaŭras, ke Judith nun ne ĉeestas kun ni antaŭ la mikrofono, sed mi ĝojas renkonti vin post iom da jaroj. Ĉar samtempe mi diru: jes, vi lernis la lingvon, mi diris, ke vi estas denaskulo, sed vi preskaŭ tuj engaĝiĝis en la movadon.
Jes,
kaj ankaŭ Judith.
Yes. Kai por reveni alla Kongress numero 1.
Yes.
Do kie infano jam tre imponis min do tiui ciferoi kai numeroi, kai mi exemple havas ĉi tie ancora mian Kongress insignon de la Universala Kongreso en Helsinki.
Numero 211.
Kai jen skribita Tor.Punto Bormann, Kongressa numero 211. Kai kiel infano mi volis: oh, kiu havas la plej malaltan numeron el nia familio? Estis mia patro, ĉar li estis en la komitato. Kai mi pensis: kiu havas numeron 1? Kai mi vidis: oh, profesoro Ivo Lapenna, tio homo pri kiu mia patro tiam ofte parolas. Kai do jam kiel eta knabo mi pensis: ha, iam mi ankaŭ volas havi kongresa numeron 1. Mi tiu tempe memoris: vi devas fariĝi prezidanto de UEA por akiri numeron 1. Però nun mi estas tre feliĉa, ke mi ne bezonas fariĝi prezidanto, sed ke mi povis dum aŭkcio akiri la kongresnumeron.
Bone, se vi diras pri prezidanteco, ĉu fakte tiu ideo iel ne konserviĝas en via kapo?
Do ne fariĝi prezidanto de UEA. Do mi estis iam prezidanto de Germana Esperanto-Junularo kaj organizis internacian junularan kongreson en Germanio. Estas belaj memoroj pri mia propra Esperanto-kariero. Do kaj nun mi iomete Juas de nove iom aktivi en la komitato de UEA.
Ĝuste, gratulon, ĉar vi revenis al la laboro.
Yes.
Mi tre ĝojas, ĉar mi rimarkis jam viajn kontribuojn, kiam mi ankoraŭ estis komitatano. Kiamaniere vi taksas la nunjarajn komitatkunsidojn? Vi venis post kelka tempo.
Do, kiam mi vojaĝis al la kongreso, mi pensis, aŭ eble mi povus diri, mi timis, ke estos multe da konflikto. Kai post la consido mi tamen estas tre optimisma ke UEA trovos vojon el tiu financa krizo. Do certe servoj devas esti parte nov pensitaj. Se la libro servo ekzemple ne plu donas tion da profito al la asocio, do oni devas ekpensi pri iuj novaj formoj eldoni librojn, eventuale ankaŭ elektronikajn. Pensi pri aliaj servoj pli ankaŭ en la reto, kaj mi vidis, ke nun ni enoficigis laborgrupojn, kiuj preparas ĝuste tion.
Do enoficigis en la senco
en la komitato,
jes, en tiu grupo de komitatanoj, ne temas pri la enspeza laboro,
ĝuste, ĉar
ni havas tiun timon.
Estas ankoraŭ multaj taskoj antaŭ ni, do mi pensas, ke ni do ke UEA ja havas estonton.
Koran dankon pro tiuj ĉi vere gravaj vortoj en la nuna tempo, en la tempo de la tia kongreso, al kiu ni venis kun kelkaj ĉagrenaj pensoj. Ne ĉiuj vidas la aperon tiom pozitive kiel vi, sed ĝuste temas pri tio, ke estu la varieco de la opinioj, ĉiuj la komitatanoj alimaniere tion rigardas. Kaj vi venas post iu paŭzo. Ĉu en germana Esperanto-movado vi ankaŭ havas paŭzon aŭ havis paŭzon?
Jes, ian paŭzon mi havis, do jen kaj jen mi ludis teatron aŭ en la pasinta jaro iam mi iom studis kiel la sekreta servo en Germana Demokratia Respubliko kontrolis la esperantistojn. Do mi faris iujn tiajn aĵojn, kaj nun mi denove iomete kunlaboras ankaŭ en Germana Esperanto-Asocio kaj okupiĝas pri tio, kiu aperas sur la retpaĝoj de Germana Esperanto-Asocio.
Do gratulon. Marĝene, kiun profesion vi praktikas?
Mi estas ĵurnalisto ĉe radio.
Kolego, gratulon.
En la urbo Stuttgart, en sud-okcidenta Germanio.
Mi komprenas, ke tiu laboro en la publika radio stacio nacilingva kompreneble ne lasas multan lokon por paroli de Esperanto. Se ĉu kelkfoje estis la okazo enŝovi un temo?
Fakte jes, do mi mem tute ne aktive iniciatis tion, sed do mi dum kelkaj jaroj mi estis laboris kiel korespondento en Turkio kaj reveturis de Turkio al Germanio per biciklo. Kaj pri tio mi faris regulajn elsendojn ankaŭ. Kai en mia rapporto mi rapportis ke en Beogrado mi havis multajn kontaktojn kun lokuloj, ĉar mi parolas Esperanton. Kaj kie mi revenis, kolegino de mi diris, tio ja estis interesa pri Esperanto. Kaj fakte ni en aŭgusto pasintjare ni faris ian pli malpli Esperanto kurson en mia radio, do estis ĉiu sabate 3 minutoj en iu.
Sed en la programo.
En la ĉefa programo kun 400,000 aŭskultantoj. La intenco ne estas, ke tiuj homoj lernu Esperanton, sed ke ili rimarku, ke Esperanto vivas. Do ekzemple, en unu el tiuj 3-minutaj lecionoj, mi kune kun la parolisto ankaŭ faris tiun trafikservon. Do ni diris, atentu, sur la aŭtoŝoseo inter Heilbronn kaj Stuttgart momente 4 kilometroj da vico pro akcidento. Do ni pruvis, ke Esperanto taŭgas por ĉio.
Bonege, mi gratulas, mi deziras al vi multajn sukcesojn. Vi havas jam familion propran. Ĉu en via familio la infanoj havas pozitivan rilaton al Esperanto, lernas ĝin, aŭ vi havas imagon, ke ili povus lerni?
Ili povus lerni, sed ĝis nun ili ne faris, do ili simpatias, sed
ankaŭ estas gravaj personoj.
Kapablas diri bonan tagon.
Ja, gravas ankaŭ, ke inter niaj familianoj estas tiuj, kiuj favoras, kiuj subtenas nian laboron por Esperanto. Thomas Bormann, estis tiom granda plezuro renkonti vin post tiom da jaroj, kaj mi povas memorigi al vi, ke nia lasta intervjuo antaŭ multaj jaroj okazis kun via patro, Carmel Mora Werner.
Bone.
Koran dankon kaj salutojn al Judit.
Dankon, mi dankas.